Assalomu alaykum. Biz ayollar tabiatan his tuyg'ularga boymiz. Qiyin damlarda ko'p hollarda aqlimiz bilan emas, his tuyg'ularimiz bilan ish qilamiz. Qilamiz u, keyin o'zimiz afsus chekamiz. Qarangki, dushmanimiz shayton bizning nozik tarafimiz bo'lgan his tuyg'ularimiz haqida ham yolg'on gapirar ekan. Keyin esa atrofdagilarni bizni shu yolg'onga ishontirishga erishadi. Boshqarib bo'lmas his tuyg'ularimiz bilan kurashayotgan paytimizda bu narsaga gunohli deb qaraymiz. So'ng esa his tuyg'ularimizni bosishga so'ndirishga harakat qilamiz. Biz ham Xudo suratida yaratilganimizni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shunday ekan, har qanday his tuyg'u, shodlikni, xafachilikni, alamni ham his qilamiz. His tuyg'ular bizga Xudo tomonidan berilgan inom. Bu narsaga muammo deb qarash noto'g'ri. Biroq Xudovandning his tuyg'ulardan farqli ravishda bizning his tuyg'ularimiz buzilgan. Xudoning inoyatini qabul qilganimizdan keyin muqaddas ruh bizning his tuyg'ularimizni poklashiga imkon berishimiz lozim. Shundagil ularni to'g'ri aks ettira olamiz. Biz ayollar nimanidir his qilsam o'sha to'g'ri bo'lib chiqadi deb ishonamiz. Bu ham shaytonning yolg'onlaridan biri. Dushmanimiz shayton o'zimizni sevimli emasdek his qilishimizni istaydi. O'zimizni sevimli emasdek his qilsak, demak haqiqatda hech kim bizni sevmaydi deb hisoblaymiz. Agar biror bir muammoni hal qila olmasligimizni his qilsak, demak albatta uni hal qila olmaymiz deb o'ylaymiz. Biroq haqiqat shuki, bizning his tuyg'ularimiz haqiqatdan ancha yiroq. Ko'p hollarda his tuyg'u kishiga pand beradi. Kayfiyatimiz, holatimiz, atrofimizda bo'layotgan hodisalar, ob-havo va boshqa narsalarga qarab o'zgarib turadi. Ishxonamizda maoshimizni oshirsa, xursand bo'lamiz. Yaqinlarimizdan biri olamdan o'tsa, qayg'u chekamiz. Oddiy ish kunimiz yomon o'tsa, xafa bo'lamiz. His tuyg'ularimiz ham shunga ko'ra o'zgaradi. Agar faqat his tuyg'ularga e'tibor qaratib yashasak, bir kuni infarkt bo'lishimiz aniq. Har bir ayol nimani his qilishidan qat'i nazar, Xudo marhamatli ekanini bilishi kerak. His qilamizmi yo'qmi, Xudo bizni sevadi. His qilamizmi yo'qmi, Iso Masihning qoni bizni ozod qilgan. His qilamizmi yo'qmi, u meni hech qachon tashlab qo'ymaydi. O'zimni yolg'iz his qilganimda ham, qilmaganimda ham u doimo men bilan birga. Haqiqatga ko'ra yashashni davom ettirsak, his tuyg'ularimiz aldamchi ekanini anglab olamiz. His tuyg'ularga ishonib yashash sizni yo'ldan adashtiradi. Ko'plab noma'qulchiliklar qilishga, o'ylamay gapirib yuborishingizga va dilxiraliklarga sabab bo'ladi. Filippliklarga maktubida Havoriy Pavlus ruhiy muvozanat va his tuyg'ular barqarorligi retseptini aytib o'tgan edi. Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar. Hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Xo'sh, kalomda aytilganidek qilsak, natijasi qanday bo'ladi? Davomini eshiting. Shunda inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Azizlar, siz ham his tuyg'iga berilgan paytlaringizda mana shu oyatlarni yodga olib, amalda bajaring. Yordam berishiga shubham yo'q. Ayollar hayotida uchraydigan, bolalar, turmush o'rtoqlar bilan munosabat haqidagi mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. Bundan albatta mamnun bo'lasiz.